гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. У пакістанскай правінцыі паўночны Вазірыстан ля мяжы з Афганістанам загінуў адзін з лідараў Аль-Кайды Лайт Аль-Лібі. Прадстаўнікі амерыканскага камандавання мяркуюць, што ён быў забіты падчас авіяўдараў, у выніку якіх загінулі 13 ваяўнікоў. На веб-сайце, якім часта карыстаецца Аль-Кайда, гаворыцца, што ўсе яны загінулі пакутніцкай смерцю. Прэм'ер Канады Сівен Гарпер паўторна перасцярог, што Атава вывядзе свой кантынгент з Афганістану, калі астатнія краіны НАТА не прышлюць у Афганістан дадатковыя сілы. Гарпер паведаміў аб гэтым у тэлефоннай размове са сваім брытанскім калегам Гордонам Браунам. Канада настойвае на падмацаванні свайго кантынгенту, размешчанага ў правінцыі Кандагар. У часе сустрэчы з міністрам замежных справаў Францыі Гарве Морынам таксама дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс мае намер заклікаць Францыю накіраваць у Афганістан падмацавання. Як мінімум 6 чалавек загінулі ад выбуху, які наладзіў тэрарыст-самагубца ў мячэці ў правінцыі Галманд на поўдні Афганістану. Сярод забітых намеснік губернатара правінцыі. Раней прынамсі адзін чалавек загінуў і 4 былі параненыя ад выбуху ў сталіцы Афганістану Кабулі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ён за хутка не вывядзе амерыканскія сілы з Іраку, паколькі гэта пагоршыла б сітуацыю ў галіне бяспекі ў гэтай краіне. Паводле амерыканскага прэзідэнта, любое скарачэнне сілаў ЗША ў Іраку будзе залежаць ад вайсковых камандзіраў і развіцця сітуацыі на месцы. Выступаючы ў Лас-Вегасе, Буш заявіў, што Ірак з'яўляецца важным участкам барацьбы з міжнародным тэрарызмам, і ЗША мусяць перамагчы ў гэтай вайне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты і Расія маюць намер падпісаць сёння дамоўленасць аб пастаўках расійскага паліва для атамных электрастанцыяў ЗША. Дамову падпішуць у Вашынгтоне міністр гандлю ЗША Карлас Гутьерас і кіраўнік расійскага атамнага ведамства Сергей Кірыенка. Камісар у справах знешніх сувязяў еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер выказала спадзяванне, што Сербія не скарыстае сілу ў выпадку аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава. Яна адзначыла, што такую магчымасць выключыў міністр замежных справаў Сербіі Вук Єреміч. Вальднер адзначыла, што еўразвяз хоча, каб у будучыні Сербія далучылася да альянсу. Прэзідэнт Румыніі Траян Басеску заклікаў НАТА не падахвочваць косаўскіх лідараў да абвяшчэння незалежнасці правінцыі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з турмы на Крэсціна на волю выйшлі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Разам з імі вызваліліся і тыя, каго арыштавалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Актывіста незарэгістраванага руху ініцыятывы Андрэя Кіма адразу з турмы павезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. Яго дапытваюць у крымінальнай справе паводле артыкулу «Пагроза альбо гвалтоўныя дзеянні ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі». Учора міністр унутраных справаў Навумаў заявіў, што за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня могуць быць прыцягнутыя да адказнасці каля 50 чалавек. А 21 студзеня міністр Навумаў асабіста кіраваў разгонам людзей, якія прыйшлі на плошчу незалежнасці ў Менску, каб перадаць свае патрабаванні прэм'еру Сідорскаму. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. З некаторымі высновамі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць удзел у апазіцыйных палітычных арганізацыях у Беларусі не супярэчыць закону, на практыцы іх дзейнасць амаль немагчымая. Трэба абавязкова мець рэгістрацыю, але ў такой рэгістрацыі ўлады часта адмаўляюць беспадстаўна і па надуманых прычынах, гаворыцца ў справаздачы Human Rights Watch. За мінулы год дзясяткі апазіцыйных актывістаў былі збітыя і арыштаваныя па сфальшаваных абвінавачваннях. Некаторыя лідары і актывісты апазіцыі застаюцца за кратамі. У прыватнасці ў справаздачы згадваюцца справы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, асуджанага на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве, і аднаго з лідараў маладога фронту Артура Фінкевіча. Правоабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаныя з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку аўтараў справаздачы Human Rights Watch, справа Андрэя Клімава, асуджанага ў верасні 2007 году за публікацыю ў інтэрнэце, паказвае, што інтэрнэт больш не з'яўляецца бяспечным месцам для крытыкі ўладаў.
Гэта былі некаторыя высновы справаздачы арганізацыі Human Rights Watch адносна Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, каментуючы сітуацыю з правамі чалавека, звярнуў увагу на тое, што апошнім часам у Беларусі скарачаецца спіс палітвязняў.
Это вельмі добра, і гэта адбываецца бясспрэчна, дзякуючы вельмі прынцыповай пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага звязу. З іншага боку, садзяць новых людзей, з іншага боку, вызваленне палітычных вязняў як бы кампенсуецца рэпрэсіямі іншага кшталту.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Вінцук Вячорка. Член Савету Рэспублікі Мікалай Чаргінец заявіў, што ўзровень абароны правоў чалавека ў Беларусі не меншы, чым у іншай дэмакратычнай краіне.
При всех издержках в связи с различным пониманием иногда даже...
При всех выдатках, у сувязи с разным разумением и подходом до разумения права у человека, у нас забеспечиваются головные правы человека. Это право на працу, на адукацию, на житло. Это подтверждено законом и выконание законов у державе. Я зараз не берусь спрачаться, накольки лепшее становище с правами человека у Беларуси, чем у інших державах, у тым лику и европейских. Я выступаю супраць того, коли разглядаю становішча з правамі чалавека з пункту гледжання нашай апазіцыі. У любой краіне ёсць апазіцыя, якая па-свойму трактуе правы чалавека, сувіміраючы іх са сваім жаданнем, якія б яны хацелі мець правы, каб не лічыцца з законам. Но ў астатнім я не бачу нейкіх вялікіх праблемаў у нас у краіне.
Сенатор Миколай Чаргінец. Координатор Архкомитета Громадской комиссии реабилитации ахвяров политических репрессий, сябра Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич заявил про эскаляцию репрессий относно громадских активистов и сябров оппозиционных партий.
Колькасць тых, хто прыцягнуты да адміністрацыйнай крымінальнай адказнасці, павялічваецца. Па падзеях 10 студзеня якраз то ўзбуджаецца крымінальная справа, па якой у свой час быў асуджаны Александр Казуля. І плюс вот гэтыя рэчы, што са спадаром Жалезніченка, это, канешне, жудасная выява ціску на студэнтаў.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Ігар Рынкевіч. Крыху пазней у нашай праграме вы пачуеце, як жыхары Магілёву адказваюць на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з парушэннем сваіх грамадзянскіх правоў. Што да прызванага ў войска грамадскага актывіста Дмітра Жалезніченкі, то яго паклалі на лячэнне ў медычную частку ў Жлобіні. Гэта адбылося адразу пасля таго, як салдата прывезлі з Менску пасля медычнага абследавання, якое прызнала яго прыдатным да службы. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Про тое, што Змітер Жалезніченка зноў апынуўся на бальнічным ложку, стала вядома сёння ад ягонай маці Алы Жалезніченкі. Жанчына спасылаецца на кароткі звонок сына з медычнага пункту вайсковай часткі ў Жлобіне.
Я с ним пагаварыла чуть-чуть, у него там ещё воспаленне.
Ён так сказаў, да? Але ён ляжыць, ці просто прыйшоў у медпункт праверыцца?
Нет, положили санчасть. Я с ним очень мало пагаварыла. А может быть, он вечером ещё перезвонит, но пока...
Не сказаў, колькі это всё працягнецца?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Дмитра Жалезніченку отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правоборонцы, за политичные погляды. Уже праз день былого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войсков у Жлобине. Змітер абвясціў галадоўку пратэсту, падчас якой яго паклалі на абследаванне ў Менскі вайсковы шпіталь. Там салдата пратрымалі толькі адзін дзень і вярнулі ў Жлобін. Дактары лічаць яго цалкам здаровым, заявілі ўжора ў прэсавай службе Мінабароны. Між тим, сам Змітер у шпіталі казав, що відчуває себе благо. Ось фрагмент ягоного інтерв'ю, записаного позавчора 29 студзеня.
Зараз у мене вельми моцно постійно боліть голова, від мене по поліклініці потлумачили, це з високим тиском зв'язано і зі стресами зв'язано. Хоча це все так і є.
Сьогодні Змітер Железниченко підтвердив маті, що спинив голодовку, яка тягнулася 5 днів.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і сьогодні у одної з наших програм ми вернемося до особи Змітера Железниченки.
Змітер Железниченко – недавній студент Гомельського державного університету, активіст партії БНФ. Протестує супраць адлічення і примусового змящення у війська. Змітер потребує скерувати його участку, де загади даються білоруською мовою. Голоси свояков, сябров і поплечников, які розповідають про Змітра у новій передачі «Портрет на свободі».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту Змітра Железніченкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы. Перадае Ігар Карній.
Студент-выдатник 4-го курса факультета экономики Академии керования при президенте Юрась Алейников был отличен летась у травні за несколько дней до летней сессии. Загад подписал так само уже зволенный с посады ректора Станислав Князев. Формальной причиной названы порушение учебной дисциплины и правила внутреннего распорядку. Однако сам Юрась лічить, что отличение связано с его активной громадянской позицией. У названной ВНУ он инициировал сбор подписов супраць скасования льготов студентам. Після того, як суд Кастрычніцкага району Менску двойчы признавав правомерным рашэнне адміністрацыі Академії керавання, Юрасю поступило некалькі прапановаў, каб працягнуць навучанне за межамі краіны. Урэшце ён спыніў выбор на Москве і ад леташняй восені навучаецца ў дзяржаўным універсітэце Вышэйшая школа эканомікі. Аднак некалькі апошніх дзён Юрась займаецца не навукай, а ходзіць па лекарах.
Менавіта вырвуўся, прыехаў сюды, прывёз нават ліст хадатайніцтва ад спадара Караганава, які просіць нашы ўзброеныя сілы даць магчымасць мне скончыць ВНУ і не псаваць беларуска-расійскія адносіны хаця б у сферы адукацыі. Былі паседжанні па правах чалавека пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі, разглядалі мою справу і давалі згоду на гэта. А зараз ваенкамат вельмі хоча прызваць мяне ў войска. Я вось зараз у Менску праходзіў адну з медкамісій. Накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руках. Калі гэта будзе вельмі настойліва, я зразумела, парушаць заканадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці таксама не буду, але падтрымаю свайго, магу нават лічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Змітра Железняченку, і калі ён зрабіў прэцэдэнт, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права ў беларускамоўнай частцы.
Дэканам факультэту усясветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі Вышэйшай школы эканомікі, прафесар, кіраўнік Савету знешняй і абароннай палітыкі Российской Федерации Сергей Караганов. Я потекаюся, це насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы.
Да, конечно. Он студент очень успешный, поэтому мы рады, что он у нас учится.
Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што да неабходнасці служыць, то гэта, канечне, справа закону. Але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладчыцкі склад яму ў літаральным сэнсе радуецца, не нарадуецца. Таму будзем спадзявацца, што да нашага гадайніцтва ў вашым абаронным ведамстве прыслухаюцца. А калі не, то будзем скандаліць. Спадар Караганаў таксама перакананы, што ў гісторыі з адлічэннем Юрася Алейніка з акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі прысутнічае выразны палітычны складнік.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21 студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі адзін 12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску завяршыўся разгляд справы ў мясцовых актывістаў Барыса Хамайды і Аляксандра Салаўяна. За вывешванне бел-чырвона-белага сцяга суддзя Ірына Смалякова пакарала іх арыштамі. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле пастановы Кастрычніцкага райсуду, сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Аляксандр Салаўян мусіць правесці за кратамі 12 сутак, а беспартыйны актывіст Барыс Хамайда 13 сутак. Суддзя Ірына Смалякова прызнала іх вінаватымі ў незаконным пікетаванні. Менавіта такім чынам яна кваліфікавала вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на электрычных дратах пад напругай 110 тысяч вольт. За гэты ўчынак абодвух апазіцыянераў затрымалі 29 студзеня недалёка ад месца падзеяў у раёне дома номер 41 па вуліцы імя газеты «Праўда». З таго часу спадары Салаўяна Хамайда знаходзіліся ў ізалятары часовага ўтрымання, адкуль іх і прывозілі на судовае пасяджэнне. Сёння на судовы разбор суддзя мусіла запрасіць перакладчыцу, настаўніцу беларускай мовы сярэдняй школы номер 3 Ірыну Беляеву, бо падсудныя адмовіліся даваць паказанні па-расейску і заявілі, што не разумеюць расейскамоўных пытанняў суду. Аляксандр Салаўян увогуле адмовіўся адказваць на пытанні суддзі, цалкам прызнаўшы тое, што ён браў удзел у вывешванні бел-чырвон-белага сцяга. Дарэчы, у міліцэйскіх пратаколах сцяг чамусьці быў апісаны як чырвон-белы. І Барыс Хамайда, які таксама прызнаў сваю датычнасць да з'яўлення сцяга, мусіў патлумачыць суду і сэнс нацыянальнай сімболікі, і свае папярэднія намеры.
Калі я вывешваў там сцяг, то безумоўна мэта была, каб увагу прыцягнуць як мага больш людзей. Хоць што ўгодна, хоць на шчыкот не вядзець. Разгорнуты сцяг бел-чырвона-белы, што? Гэта ж нацыянальны сцяг. Ёсць нацыя, і ёсць сцяг бел-чырвона-белы. Всё.
Кіруючыся артыкулам 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях, суддзя Ірына Смалякова прысудзіла Аляксандру Салаўяну і Барысу Хамайду арышты на 12 і 13 сутак адпаведна. Тэрмін зняволення спадара Хамайды на суткі даўжэйшы, бо яго прызналі арганізатарам акцыі. Да таго ж, цягам году яго і раней ўжо каралі за ўдзел у грамадскіх акцыях. Паводле судовай пастановы, тэрмін арышту будзе адлічвацца з моманту затрымання. З віцебскага ізалятару часовага ўтрымання апазіцыянеры выйдуць адпаведна 10 і 11 лютага. Цяперашні арышт самы працяглы з усіх, які давялося адбываць спадарам Хамайду і Салаўяну.
Рэпартаж з Віцебску. Міністэрства юстыцыі Беларусі звярнулася ў Вярхоўны суд з просьбай часова прыпыніць пазоў аб ліквідацыі партыі камуністаў беларускай. Падставай для звароту стала тое, што ў міністэрства ад ПКБ паступілі лісты, у якіх партыя інфармуе аб выпраўленні парушэнняў, што паслужылі падставай для прыпынення яе дзейнасці, а таксама іншая інфармацыя, якая мае дачыненне да гэтага пытання. Канец цытаты. 2 жніўня летась Вярхоўны суд з пазову Мін'юсту прыпыніў дзейнасць партыі на паўгоду, а на пачатку сёлетняга году міністэрства прапанавала ліквідаваць ПКБ. 30 студзеня ў Вярхоўным судзе адбылася папярэдняя сустрэча кіраўніцтва партыі з прадстаўнікамі міністэрства. Абодва бакі прадставілі новыя дакументы па гэтай справе, таму суд вырашыў працягнуць размову з бакамі праз тыдзень. Пасля гэтага і з'явіўся зварот міністэрства ў суд аб часовым прыпыненні пазову. А зараз ізноў вернемся да справаздачы міжнароднай арганізацыі Human Rights Watch. І прапануем вам паслухаць адказы жыхароў Магілеву на пытанне, ці даводзілася вам сутыкацца з парушэннем сваіх грамадзянскіх правоў.
Много раз. Связано именно с моим вот гражданским правом, что я хотела приобрести гражданство белорусское, а мне в этом отказали. Но все-таки я этого добилась. Пройдя очень много пений, пройдя пошло и время, и денег очень много потеряли, но я все-таки добилась своего.
О, с судами, да, было.
И вы это право неким чином боронили?
Ну, своим языком. И доказывал, что я прав.
А перемогли?
Конечно, конечно.
Я думаю, что, наверное, любой человек хоть раз в жизни, но с этим сталкивался, безусловно.
А вы особисты?
Как вам сказать? Глобально, наверное, нет. Просто, возможно, я сама никогда не нарушала закон. По мелочам, ну, это где не бывает бюрократии. Испокон веков были правители, были рабы, подчиненные, не нарушая 10 заповедей. И все будет в порядке.
Типа информации по всем вопросам жизни, происходящих событий и у нас, особенно у нас, как зарубежная более того, подавалась без проблем.
Ну, конечно, да. Льготы отняли узников, медицинское обслуживание, проезд, добиваемся, ничего нельзя добиться.
Пытались вроде немного. Милиция неадекватно оценивает права наши.
Милиция поступает нагло, очень себя везет. Они знают, что они будут все равно правы. Они подходят и конкретно говорят, что если они тебя ударят, они ничего еще не будут. Поэтому даже все боятся.
А что вот в этой конкретной ситуации на вашу думку порушается? Право на что?
Может, даже
на
особисто житься.
Ну, встречался.
Что это были за порушения?
Ну, разного рода нарушения. Но в большей степени, может быть, религиозного характера. Я являюсь верующим протестантского направления. Вот. И церковь, ну, на данный момент тяжело существовать.
А вы неким чином спробовали оборонить свои права?
Ну, до суда не доходило. Это хорошо пока. Молимся.
Вы знаете, тяжело тут разобраться в этом. Чтобы обижаться, это есть на что. Урезали льготы. Это решает без нас.
А вот вы сказали льготы. Это порушили некие права и все же, так?
Может, такое. Справедливость эту доказать пенсионеры мы не можем. Решает государство, а мы уже дело подчиненное.
Ці доводилося вам сутикатися з порушенням своїх громадянських прав? На це питання відказували жихари Могильову.
Кузьма Чорний марив написати роман «Стагоддзі», але гэтага ён так і не зробив.
Він був облитаний соціальними замовами. Треба було писати про колгасну вёску. Він писав твор за твором, а часу бракувало.
На думку літературознавця Петра Ващученки, не написали роман 20-го стагоддзя і інші таленавітыя беларускія письменники. Чому? Про гэта ў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына ўжо назвала папярэдне вызначаную дату выбараў – 28 верасня, хаця яшчэ не падпісаны указ аб правядзенні чарговых выбараў у Палату прадстаўнікоў. Апазіцыя не раз заяўляла, што на гэтых выбарах выставіць адзіны спіс кандыдатаў ва ўсіх акругах. Ці існуе ўжо такі спіс, высвятляў Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька згадвае, падрыхтоўка да выбараў пачалася адразу пасля заканчэння кангрэсу дэмсілаў. Тады вызначыліся, што патрэбны адзіны спіс і адзінае пасланне да выбаршчыкаў. Пад гэтым рашэннем падпісаліся 8 суб'ектаў дэмакратычнай кааліцыі. Астатнія заяўлялі альбо пра байкот выбараў, альбо пра тое, што рашэнне трэба прыняць увесну 2008 году.
На сегодняшний день мы маем наступную ситуацию. 63-64 округи, где узгодненные кандидаты.
Анатоль Лябецька каже, что апошнім часам цікавасць да агульнага спісу з'явілася ў структураў і асобаў, якія раней ігнаравалі гэтую справу.
Яны таксама пачалі гаварыць пра тое, што ў іх ёсць прозвішчы людзей, у іх ёсць моцныя кандыдаты. Гэта з аднаго боку станоўчы фактар, але другое тут ёсць пэўная небяспека, что будет зроблена спроба с нуля починать працу над списами. Не пойдут на это основные политические структуры. Мы можем говорить про некую невеликую корректировку, коли на сам рейш есть выбитная особа, вельми конкурентно здольный кандидат.
Наместник старшини незарегистрованного руху за свободу Виктор Корнеенко твердит, что это объединение застается на ранейших позициях.
Рух за свободу принял свое решение, и он его не менял. Мы не будем удельничать в формировании одиного списка. Але мы лічым вельмі важным, каб гэты спіс быў. З майго пункту гледжання, пакуль што сустаршыні не знайшлі магчымасці далучэння да гэтага працэсу тыя партыі, якія ім не патрэбны былі на кангрэсе. Сустаршыні пачынаюць, значыць, крычаць, што нешта тут не тое. Я думаю, што это ёсць плён вот іх працы.
Мяркуе намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай смс 391-2224.
А я нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» працует круглые сутки. И зараз огляд ваших звонков на свободу. Визит у Беларусь министра замежных справ у России, голодовка Дмитра Железниченки, а так само и иншие темы у сегодняшних телефонованиях. Программу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Беларусь с двухдзённым визитом наведаў министр замежных справ России Сергей Лавров. Выказывание слухача свободы на гэтую тему.
На пресс-конференции он заявил, что Россия и впредь будет защищать Беларусь. А какая защита России нужна Беларуси? От кого? Президент США Буш принимает и пожимает руки Беларуси. Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова, тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Милинкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко. И не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністэрства обороны паведамляе, што былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка спыніў галадоўку і са шпіталя пераведзены ў вайсковую частку ў Жлобіне. Нагадаю, што Зміцер атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што за палітычную дзейнасць ён быў выключаны з Гомельскага універсітэту і тэрмінова прызваны ў войска.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюсь к Дмитру Железниченко. Сынок, внук мой, твое здоровье спотребится незалежной свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарины и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таццяна Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар тэлефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8293-912224. Працягваем праграму. Мітрапаліт Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого, к тому же, в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Уменску 6.30. У Праской студии новина удалее Кастуй Бандарук. У пакистанской провинции Полночный Вазиристан для межи с Афганистаном загинул один из лидеров Аль-Каиды Лайт Аль-Либи. Представники марокканского командования меркуют, что он был забит под час авиаударов, у вынику яких агулам загинули 13 военников. На веб-сайте, яким часто користается Аль-Каида, говорится, что все они загинули покутницкой смертью. Премьер Канады Стивен Гарпер повторно перестерег, что Атава выведет свой контингент из Афганистана, когда остальные страны НАТО не пришлют в Афганистан додатковые силы. Гарпер поведомил об этом у телефонной размове своего британского коллегу Гордона Брауна. Канада настаивает на подмацевании своего контингенту, размещенного в провинции Кандагар. Як минимум 6 человек загинули от выбуху, який наладил террорист-самогубца у мечети у провинции Галманд на поудне Афганистану. Сярод забитых на месте губернатора провинции. Раней, принамсі, один человек загинул и 4 были пораненные от выбуху у столицы Афганистану Кабулі. Президент США Джордж Буш заявил, что не мае намеру заучасно выводить американские силы из Ираку, поскольку это погоршило бы ситуацию у галіне безпеки в этой краине. Поводле американского президента, любое скорочение сил США у Ираку будет залежать от решения войсковых командиров и развития ситуации на месте. Выступающий в Лас-Вегасе, Буш заявил, что Ирак является важным участком борьбы с международным терроризмом, и Соединенные Штаты мусят перемогать в этой войне. В эфире «Свобода». Вы слушаете новины. Завершився третій раунд теледебатів поміж кандидатами на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон і Бараком Обамом. Уторка відбулася у приязній атмосфері, однак баки розходяться у питанні самого оптимального виводу американських сил з Іраку. Британський військовий суд почав слідство у справі забойства 22 іракців, некоторі з яких, правдоподобно, за кратами були катовані. Інцидент відбувся у травні 2004 року під час бойов з воєнниками у Маджари на півдні Іраку. Комісар у справах зовнішніх зв'язків Євразвязу Беніта Ферреро-Вальднер виказала сподівання, що Сербія не скористає силу у випадку однобакового обвящення незалежності Косова. Вона відзначила, що таку можливість виключив міністр заміжних справ у Сербії Вук Єреміч. Беніта Ферреро-Вальднер відзначила, що Євразвяз хоче, каб у будучині Сербія долучилася до Альянсу. Гэта былі навіны. Наступний випуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску з турмы на Акрэсціна на волю выйшлі актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі 16 студзеня і арыштавалі на 15 сутак. Разам з імі вызваліліся і тыя, каго арыштавалі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Каля турэмнай брамы была Любоў Лунёва.
А 12-й гадзіне вышыў актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Яго затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну Менску разам з Юрасём Станкевічам і Антонам Каліноўскім, калі яны прыйшлі туды падтрымаць сваю сяброўку Юлію Сіўцову. Хлопцаў у міліцыі абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Франак Вячорка апавёў свабодзе.
Што тычыцца Акрэсціна, то на Акрэсціна тры праблемы. Гэта голад, холад і это пацукі. Штодня лавілі па пацуку. Лавілі, забівалі і здавалі са смецця. Варта ўсім на паўгадзіны прыцішыць голас. Адразу як коровы з таткамі пачынаюць бегаць па кватэры, крадуць хлеб, грызуць абутак. Мы іх лавілі, саджалі, хацелі вынесці як сувенір, але ў апошнюю ноч не злавілі.
Карэн Акопаў адбываў 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Я толькі ганаруся тым, што я там быў. Побач з гэтымі людзьмі я пабачыў новых людзей, з якімі мне было прыемна пазнаёміцца, і я лічу, што гэта мая была грамадзянская пазіцыя ўдзельнічаць у гэтай акцыі.
Актывіста ініцыятывы Андрэя Кіма пасля адбыцця 10 сутак арышту міліцыянты адвезлі ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску на допыт. Супраць яго распачата крымінальная справа паводле артыкулу 364 крымінальнага кодэксу пагроза або гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Тим часом до тюрми приїхала Тетяна Цішкевич. Учора вона вийшла на волю, відбувши 20 суток арешту. Дівчина повідомила, що приїхала по довідку про те, що відбувала адміністраційний арешт. Вона вчиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Як повідомили дівчині, її вже відлічили за те, що вона своєчасово не заплатила за сесію.
За кратами застаються відбувати арешти некілька предпримальників, серед яких Артур Піцько, Сергій Шалцов, Віктор Кукриш, Володимир Непомнящий, а так само активіст руху «Джинс за свободу» Павел Кур'янович і активіст «Молодого фронту» Змітір Хвідарук. Учора міністр внутрішніх справ Наумов заявив, що за удел у акції предпримальників у Мінську 10 студеня можуть бути притягнуті до відповідальності каля 50 чоловік.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валерий Грицук из Минску. Тим, кто працует в бизнесе, треба визначиться, альбо они хочуть все життё пристосовываться, як рабы, альбо жить в демократичной державе. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу на протягу гэтай гадзіны эфіру. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. З некаторымі высновамі справаздачы адносна Беларусі вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Хоць удзел у апазіцыйных палітычных арганізацыях у Беларусі не супярэчыць закону, на практыцы іх дзейнасць амаль немагчымая. Трэба абавязкова мець рэгістрацыю, але ў такой рэгістрацыі ўлады часта адмаўляюць беспадстаўна і па надуманых прычынах, гаворыцца ў справаздачы Human Rights Watch. За мінулы год дзясяткі апазіцыйных актывістаў былі збітыя і арыштаваныя па сфальшаваных абвінавачваннях. Некаторыя лідары і актывісты апазіцыі застаюцца за кратамі. У прыватнасці ў справаздачы згадваюцца справы былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, асуджанага на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве, і аднаго з лідараў Маладога фронту Артура Фінкевіча. Праваабаронцы таксама адзначаюць, што за апошні час шэраг беларускіх студэнтаў былі выключаныя з універсітэтаў за ўдзел у апазіцыйных арганізацыях. У справаздачы выказваецца заклапочанасць тым, што беларускія ўлады спрабуюць запалохаць і кантраляваць праваабарончыя арганізацыі. У прыватнасці згадваецца адмова ў рэгістрацыі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і штрафныя санкцыі супраць беларускага Хельсінскага камітэту. У раздзеле, прысвечаным свабодзе рэлігіі, гаворыцца, што ад лета 2006 да лета 2007 году з Беларусі выслалі больш за 25 каталіцкіх і пратэстанцкіх святароў, якія нібыта стваралі пагрозу нацыянальнай бяспецы. Аглядаючы сітуацыю з медыямі, праваабаронцы пішуць, што беларускія ўлады ўзмацняюць кантроль за інтэрнэтам, перыядычна блакуючы палітычна непажаданыя сайты. На думку аўтараў справаздачы Human Rights Watch, справа Андрэя Клімава, асуджанага ў верасні 2007 году за публікацыю ў інтэрнэце, паказвае, што інтэрнэт больш не з'яўляецца бяспечным месцам для крытыкі ўладаў.
Алексей Знаткевич, познаем вас з некаторымі высновамі справаздачы арганізацыі Human Rights Watch адносна Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін узгадывае, што ацэнку сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі выказвалі многія аўтарытэтныя міжнародныя структуры, сярод якіх у прыватнасці камітэт правоў чалавека ААН.
У Беларусі улады рабілі вельмі шмат для таго, каб ліквідаваць асабліва палітычныя правы грамадзян. І не толькі палітычныя, но і сацыяльныя правы. А ў палітычнай сферы у нас наогул не асталася тых правоў, якія бы саблюдаліся. Права на тое, каб создаваць асацыяцыі, права на свабоду друку, права на дэманстрацыі, мітынгі, шмат якія ещё палітычныя правы наогул знішчаны насуперач канстытуцыі.
Сергій Калякін. Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич каже, що у Білорусі, як і у любої іншої країни, є недохопи.
Если говорить стратегически, то на сегодняшний день все-таки есть устойчивая...
Коли казать стратегично, сегодня все же есть устойливая тенденция с развитием у бок неких становчих эффектов. И нехай некая группа, типа процент насельництва, личить неек не так и мая подтримку в международных институтах, это нормально. Не может развиваться громадянская супольность, коли от початку никаких проблем не будет. Треба завсёды глядеть, те есть некий рух, отрознение от 5 годов даўніны і сённяшняга дня. Ёсць пэўныя тэндэнцыі, спробы стварыць грамадзянскую супольнасць для бальшыні. Праблемы ёсць, але ёсць рух.
Движение тоже есть.
депутат Палати представників Сергій Гайдукевич. На думку створальника Християнсько-демократичної партії Павла Сіверинця, узровень репресій у Білорусі повелічується.
Політичних кримінальних справ у Білорусі за останні роки більше, ніж у 70-ті роки. Тобто репресії сьогоднішнього режиму вже перевисили узровень репресій часів застою. Є ще один тривожний сигнал. Заключається в тим, що коли по справах гучних і відомих людей можуть визволити про стиски Європи або гандель з її, то по сутках, зневагах, по виключеннях з університетів і з праці просто йде жахлива динаміка. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі моцно погоршається.
Павел Сіверинец, координатор Аргкомітету громадської комісії реабілітації ахвяров політичних репресій, сябр Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич заявляє про ескаляцію репресій відносно громадських активістів і сябров опозиційних партій.
Кількість тих, хто притягнутий до адміністраційної кримінальної відповідальності, повелічується. По подіях 10 студзеня якраз то збуджається кримінальна справа, по якій у свій час був осуджений Олександр Казуля. І плюс от ці речі, що зі господаром Железніченка, це, звісно, жудасна виява тиску на студентів.
Сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон «Аутоотказник» номер 266-39-52. Працює він і в гетеї хвилини.
Звертаюся к Дмитру Железниченко. Синок, внук мой, твоє здоров'я спотребиться незалежній свободній Білорусі. Веру, що гетей час близький. Хотів би поглядіти у очі ректору Гомельського університету ім'я Франциска Шкарилі і міністру едукації Спадару Радькову.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить?
Ще раз нагадаю, наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, і прикладно про чверть години ви почуєте більш повний огляд дзвінків на свободу. Щодо призваного у війська громадського активіста Дмитра Железниченки, то його поклали на лячення у медичну частку у Жлобіні. Гэта відбулося одразу після того, як солдата привезли з Мінську після медичного обслідування, якою признала його придатним до служби, розказує Олег Грузділович.
Про те, що Змітір Железниченко знову опинився на больничному ложку, стало відомо сьогодні від його матері Алли Железниченки. Жінчина посилається на короткий дзвінок сина з медичного пункту військової частки у Жлобіні.
Я з ним поговорила чуть-чуть, у нього там ще воспалення.
І він так сказав, да? Але він лежить, ти просто прийшов у медпункт провіритися?
Ні, положили санчасть. Я з ним дуже мало поговорила. А може бути він вечором ще перезвонить, але поки...
Він сказав, скільки це все протягнеться?
А он, наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Нагадаем, у середине студеня активиста Дмитра Железниченко отличили с Гомельского державного университета, как меркуют белорусские правооборонцы, за политичные погляды. Уже праз день былого студента призвали у войска и накировали на службу участку чугуночных войсков у Жлобине. Змітер обвестив голодовку протесту, подчас якої його поклали на обследование у Менский войсковый шпиталь. Там солдата протримали тільки один день і вернули у Жлобін. Доктори лічать його цілком здоровим, заявили вчора у пресовій службі Міноборони. Між тим, сам Змітер у шпиталі казав, що відчуває себе благо. Ось фрагмент його інтерв'ю, записаного позавчора 29 студеня.
Зараз у мене вельми мостно постійно боліть голова, від мене поліклініці потлумачили, це з високим тиском зв'язано і зі стресами зв'язано. Хоча це все так і є.
Сьогодні Змітер Железниченко підтвердив маці, що спинив голодовку, яка тягнулася 5 днів.
Ще один призывник у випадку мобілізації має намір долучитися до потребування Дмитра Железниченки служити у білоруськомовній військовій частці. Про гэта хвилини праз дві.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня Волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008 року. Про це ми запропонували нашим слухачам написати нам у рамках нового конкурсу «Свободи» «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори на хвалях «Свободи» від середини лютого три рази на тиждень.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы прынамсі 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Дмітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі адзін 12, другі 13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. У асяродку апазіцыі няма адзінства што да агульнага спісу кандыдатаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Рух за свабоду Мілінкевіча ў фармаванні адзінага спісу не ўдзельнічае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адлічанага летась за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання пры прэзідэнце студэнта Юрася Алейніка, які цяпер навучаецца ў Маскве, збіраюцца прызваць у беларускае войска. Гэтымі днямі хлопец праходзіць медычны агляд і ў выпадку мабілізацыі мае намер далучыцца да патрабавання выгнанага з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнкі, каб служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы, расказвае Ігар Карній.
Студэнт-выдатнік 4-го курса факультэта эканомікі Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрася Алейнікаў быў адлічаны летась у траўні за некалькі дзён да летняй сесіі. Загад падпісаў таксама ўжо звольнены з пасады рэктара Станіслаў Князеў. Фармальнай прычынай названай парушэнне вучэбнай дысцыпліны і правілаў унутранага распарадку. Аднак сам Юрась лічыць, што адлічэнне звязана з яго актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. У названай ВНУ ён ініцыяваў збор подпісаў супраць скасавання льготаў студэнтам. Пасля таго, як суд Кастрычніцкага раёну Менску двойчы прызнаваў правамерным рашэнне адміністрацыі акадэміі кіравання, Юрасю паступіла некалькі прапановаў, каб працягнуць навучанне за межамі краіны. Урэшце ён спыніў выбар на Маскве і ад леташняй восені навучаецца ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа эканомікі. Аднак некалькі апошніх дзён Юрай займаецца не навукай, а ходзіць па лекарах.
Менавіта вырваўся, прыехаў сюды, прывёз нават ліст хадатайніцтва ад спадара Караганава, які просіць нашы ўзброеныя сілы даць магчымасць мне скончыць ВНУ і не псаваць беларуска-расійскія адносіны хаця б у сферы адукацыі. Былі паседжанні па правах чалавека пры прэзідэнце Расійскай Федэрацыі, разглядалі мою справу і давалі згоду на гэта. А зараз ваенкамат вельмі хоча прызваць мяне ў войска. Я вось зараз у Менску праходзіў адну з медкамісій. Накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руках. Калі гэта будзе вельмі настойліва, я зразумела, парушаць заканадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці таксама не буду, але падтрымаю свайго, магу нават лічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Дмітра Жалезнічэнку, і калі ён зрабіў прэцэдэнт, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права ў беларускамоўнай частцы.
Дэканам факультэту усясветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі вышэйшай школы эканомікі, прафесар, кіраўнік савету знешняй і абароннай палітыкі Расійскай Федэрацыі Сергей Караганаў. Я пацікавіўся, ці насамрэч Юрась Алейнік такі каштоўны студэнт, што за яго перад Міністэрствам абароны Беларусі хадайнічаюць расійскія грамадскія дзеячы.
Да, конечно. Он сулезу очень успешный, поэтому мы рады, что он у нас учится.
Натуральна, гэта вельмі паспяховы студэнт, таму мы задаволеныя, што ён у нас вучыцца. Што да неабходнасці служыць, то гэта, канечне, справа закону. Але тое, што ён адзін з найбольш здольных студэнтаў, дык гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што была істотная розніца ў праграмах, ён хутка даганяе і выкладчыцкі склад яму ў літаральным сэнсе радуецца, не нарадуецца. Таму будзем спадзявацца, што да нашага гадайніцтва ў вашым абаронным ведамстве прыслухаюцца. А калі не, то будзем скандаліць. Спадар Караганаў таксама перакананы, што ў гісторыі з адлічэннем Юрася Алейніка з акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі прысутнічае выразны палітычны складнік.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гость сённяшняга начнога эфіру – мастак Артур Клінаў. На гэтым тыдні урыўкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» гучаць у начной чытанцы. У начных доследах пра тое, якія акультныя навукі распаўсюджаныя ў Беларусі і колькі каштуюць паслугі акультыстаў. Выслухайце Радыё Свабода. Грамадский редактор этого тыдня, кандидат исторических наук, створальница и старшиня Республиканской громадской организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Цягом тыдня у серии интервью Александру Лицёнак говорит с ей про разные грани социального портрета сучасной белоруски. Этим разом они обмерковывают проблему жаночего представительства у политических организациях.
Что такое жаночий демократичный рух Беларуси?
Ныне лечить, что женочий рух Беларуси есть, он развивается. Другие лечить, что женочий рух нема в Беларуси, как цельные изъявы.
Ну, а ваш погляд?
Все ж таки есть. Есть имкнение женщин до объединения, до солидарной деятельности. Один из таких кроков – это объединение женочую сетку Беларуси.
Сколько людей координовать эту сетку?
Прикладно 2-3 тысячи человек.
Какие половые соотношения у демократичном руху Украины?
У некоторых наших партиях 40-50% сябров.
Давайте назовем эти партии.
Объединенная громадянская фронтовцы так само. Прикладно 40-50% будет у социал-демократичной партии громада. Народная громада так само прикладно 40-50%.
А в керавництве?
Ну, некоторые партии робят выгляд проевропейских, потому у наместниках у них есть женщины.
Вот. Алена Скриган?
Алена Скриган, так.
Партия коммуниста белорусская.
Вот Людмила Грязнова, например, объединенная громадянская.
Коли у официальном партийном осеродку в политическом житті женщина выполняет декоративную роль, то демократичный осеродок ничем не отрознивается.
Амаль правда. Мне это так удивляло.
Аму, навод и горш, згадываешь про то, что Александр Лукашенко увел квоту депутатскую 30% на користь женщин.
И он некие тенденции все ж таки может уличить. Достатково уродливый. Але ж тим не менш на свою користь. От женщины, які от приходят с допомогой мужчину, политика, они ему вельми удячны. Это самая мощная опора для его.
Ну, а коли взять демократичный осяродок Інна Кулєй, Александр Міленкевич, наприклад.
Чим був мені симпатичний гэтый кандидат, от менавіта тому, що побач з ним моцная такая жанчына, яркая персона, яка сама б могла быць кандидатом на перший пост у державі. Могу згадати другую фігуру, Михаил Чигирь. Побач з ним была і ёсць Юлія Чигирь. Ну, это правило такое. Жанчына, калі сама моцная, то яна выбирає мужчину, який домінує.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Я ще раз нагадаю, громадський редактор гэтага тыдня, кандидат гістарычных навук, стваральніца і старшыня громадской організації «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужинская. Еще не подписанный указ о проведении черговых выборов у Палату представников, але старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина уже назвала попередне вызначенную дату выборов – 28 вересня. Оппозиция не раз заявляла, что на этих выборах выставить один из спис кандидатов во всех округах. Тиснуе уже такий спис, высветлял Владимир Глот.
Сустаршыня Палітрада Об'єднаних Демократичних Сіл Анатолія Лябецька згадує, падрыхтовка до выборов почалася одразу після закачення Конгресу Демсілу. Тады визначилися, що потрібен один із спіс і одне послання до виборщиків. Под гэтым рашэннем подписалися 8 суб'єктаў демократичної коаліції. Остатнія заявляли альбо про байкот выборов, альбо про тое, що рашэнне треба прийняти у весну 2008 году.
На сегодняшний день мы маем наступную ситуацию. 63-64 округи, где узгодненные кандидаты.
Анатолий Лебедько каже, что опошним часом цікавость до агульного спису з'явилась у структуров и особов, якія раней игноровали гэтую справу.
Они так само почали говорить про то, что у них есть прозвище людей, у них есть мощные кандидаты. Это, с одного боку, становчий фактор, але другое тут есть певное небезпечность. Что будет сделана спроба с нуля починать працу над списами. Не пойдут на это основные политические структуры. Мы можем говорить про некую невеликую корректировку, коли на сам реч есть выбитная особа, вельми конкурентно здольный кандидат.
Наместник старшини незарегистрованного руху за свободу Виктор Корнеенко твердит, что это объединение застается на ранейших позициях.
Рух за
свободы принял свое решение, и он его не менял. Мы не будем удельничать в формировании одного списка. Але мы лічым вельмі важным, каб гэты спіс быў. З майго пункту гледжання, пакуль што сустаршыні не знайшлі магчымасці далучэння да гэтага працэсу тыя партыі, якія ім не патрэбны былі на кангрэсе. Сустаршыні пачынаюць, значыць, крычаць, што нешта тут не тое. Я думаю, што это ёсць плён вот іх працы.
Меркаванне намесніка старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктара Карняенкі. А зараз званкі на свабоду. Візит у Беларусь міністра замежных справаў Расіі, галадоўка з Дмітра Жалезнічэнкі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Беларусь з двухдзённым візытам наведаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Выказванне слухача свабоды на гэтую тэму.
На пресс-конференции он заявил, что Россия и впредь будет защищать Беларусь. А какая защита России нужна Беларуси? И от кого? Президент США Буш принимает и пожимает руки Беларуси, Анатолию Лебедько, Павлу Северинцу и другим политикам. Евросоюз вручает премию имени Сахарова, тоже Беларуси, экс-кандидату в президенты Александру Меленкевичу. Так что собирается Россия защищать? Говорить надо прямо. Россия будет защищать режим Лукашенко. И не надо путать Беларусь и Лукашенко. Соединенные Штаты и Евросоюз составил черный список невыездных наших высших чиновников во главе с президентом. Так они этого заслужили сами. Вот и вся защита. Глава Министерства иностранных дел России Лавров перепутал Божий дар с яичницей. С уважением, Петр Степанович.
Міністэрства абароны паведамляе, што былы студэнт Дмітр Жалезнічэнка спыніў галадоўку і са шпіталя пераведзены ў вайсковую частку ў Жлобіне. Нагадаю, што Дмітр атрымаў галадоўку на знак пратэсту супраць таго, што за палітычную дзейнасць ён быў выключаны з Гомельскага універсітэту і тэрмінова прызваны ў войска.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Это ваши дети. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Вы сломали судьбу молодого человека. И как вам сейчас спится? И как к вам относятся ваши дети после такого поступка?
Звертаюсь к Дмитру Жалезниченко. Сынок, внук мой, твое здоровье спотребится незалежной свободной Беларуси. Веру, что этот час близкий. Хотел бы поглядеть в очи ректору Гомельского университета имя Франциска Шкарины и министру эдукации Спадару Радькову. Неужели вы опустились до менталитета человека чарки и шкварки? Тогда вам треба заниматься не науками, а учить молодь махать клюшками, чи кататься летом на лыжах по асфальте. Ганьба вам, манкурты, войсковый пенсионер Крискович.
Дзе ў Магілёве можна сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту? Такое пытанне на радыё «Свабода» паступіла праз СМС-пошту. На яго адказвае адна з актывістак Таццяна Буланова.
Каб сустрэцца з прадстаўнікамі маладога фронту ў Магілёве, можна патэлефанаваць мне, і мы сустрэнемся, празмаўляем на гэты конт. Мой нумар тэлефону 747-98-44. Дзякую, тэлефануйце.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8293-912224. Працягваем праграму. Мітрапаліт Філярэт падчас сустрэчы з кіраўніком краіны на сінодзе праваслаўнай царквы выказаўся за паляпшэнне дэмаграфічнага становішча ў краіне. Каментар слухачкі «Свабоды».
Идея митрополита Филарета запретить аборты ради решения демографической проблемы в Беларуси вызывает, мягко говоря, недоумение. При нашей действительности этичнее было бы говорить о планировании деторождения. При нерешенной жилищной проблеме, материальных трудностях во многих белорусских семьях, принудительный ребенок с большой долей вероятности будет нелюбимым лишним ртом, которого к тому же в будущем снова ждет та же нищета и бесправие.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.